بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكر زاجي وتكوفو تكو كتك كوينديليا نا كتابو تشيتو باتشو ني أصول ستة، إكفاتليا التعليق على شرع أصول ستة يا شيخ رسلان حفظه الله. نا تمفكيا كتك حديثي باي علماء وينجي سانا ونتقوى كمان دليلي خسى علماء الفقه وكتقوى كمان دليلي نكويبوني مسألة فلاني يا خفقي كتكمان حديثي ضعيف. ساسي حديث باي ما كوا مشهور منه كتك كتميوا باي سي صحيح تكو كتك كويلزا إن شاء الله نتمفكيا. هي حديث كتك وكراسة وكمنا موجة تشيني هاب. عندما تنظر في كثير من الكتب، أسمى شيخ وكتي ونبوانجليا فينجي كتك فيتاب التي تشرح الرسائل، فيتاب أمباب وشرهش فيتاب فيدو شره أمبازو فيتاب فيدوغو فيدوغو ونمتون نازنازو شرهش ما تمشي، وتذكر البسملة نزكتاج بسم الله، تجد الشارحة وتنباته يوم أن يكشرهش في الجملة كتك مكسانيك ومنينو أتك يسيما إلا من تنبه إلا يولي أنباي على زنرك أنباي وإليو علم الحديث. يسرد الحديث، أنا تاج حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكك ومتومي صلى الله عليه وسلم، فيقول يسيما إن المصنف ومهوي متنجاجي كتابه ابتدأ بالبسملة، أميانزا كتابو شاكي كوا بسم الله، رعاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم kwa kuchunga maneno ya mtume na kuyangalia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hayo maneno ya mtume yapi? Kullu amrin dhibalin, kila jambo ambalo lenye umuhimu. La yubda'u fihi bismillah, isiyoanzwa kwa bismillah, fahuwa abtar, jambo hilo halina baraka. Fahuwa ajdham, halina baraka. Fahuwa akta, libikatika, halina baraka. Hadith kama hii hutumia sana ulama ulfiqhi kuthibitisha bismillah na umuhimu wake. Bismillah na umuhimu wa bismillah, na wathibitisha kwamba kila jambo ambalo lenye umuhimu katika maisha ya mtu, ambalo mwanadamu yote atakulifanya akawa mwanadamu kama yule, hakulianzia kwa bismillah, jambo kama lile halina baraka, liko mbali na ufanisi kabisa jambo kama lile. Na hii hadithi anayotumia ni hadithi dhaifu. Wa hadha kulluhu dhaifun jiddan, asema. Na hii yote ni dhaifu. Matamshi yote hayo vile ilivyokuja katika hadithi, na hadithi yenyewe ni dhaifu tena sana. Si dhaifu, sana. Rawahu al-Khatibu fil Jami'. Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah amepokea hadithi hii katika kitabu chake al-Jami'. Wa Ibn al-Subki, na Ibn al-Subki pia amepokea katika kitabu chake fi tabaqat ash-Shafi'iyya, katika tabaka daraja za ulama Shafi'iyya. Tabaka ni zile daraja wale ulama wa madhhab, katika madhhab wana daraja gani ulama kama wale, sasa wanapangiliwa kwa daraja fulani, kwamba fulani kwa katika daraja fulani. Hadithi wakipokea ya min tariqi Muhammad bin Imran, hadithi hii ambayo ni dhaifun jiddan sana, walipokea kutokamana na walipokea kutoka yani kutokamana njia Muhammad bin Imran. Qala, akasema Muhammad bin, akhbarana Muhammad bin Salih al-Basri, ametupasha habari hadithi hii Muhammad bin Salih al-Basri. Qala, anba'ana Ubaydun bin Abdul Wahid bin Sharik, antupasha khabari Ubayd bin Abdul Wahid bin Sharik kuhusu hadithihi. Qala, akasema anbaana Yaqub bin Ka'b al-Antakiyu, ametupasha khabari Yaqub bin Ka'b hadithihi. Qala, anbaana Mubashirun bin Ismaila, hadithi antupasha khabari Mubashir bin Ismail anil Auza'i, akipokea kutoka kwa Imam Auza'i. Huyu ni imamu mkubwa katika maimamu wale maarufu. Huyu alikuwa na madhhab, lakini kwa kuwa madhhab yake alikuwa ameenea Spain, serikali ya Kiislamu ilipoangushwa na madhhab yake ikapotea, haikuenea. Ani Zuhri, kutokamana na Zuhri, Imam Zuhri, an Abi Salama ta, hadithi kipokewa na Abu Salama, an Abi Huraira, Abu Salama kipokewa Abu Huraira, sahaba mtume. Fadhakara alhadith, akataja hii hadith, marfu'an, hali ya kwamba ni sahih, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadith marfu'an, ni hadithi ilonyanyuliwa mpaka ikafikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na huwa ni sahih ghaliban, ikiwa kule kufika kwa mtume imefika hakika kwa njia sawa. Wafi sanadi, na katika wapokeaji wake, katika isnadi yake wale wapokeaji, asema kuna Muhammadun bin Imran, huyu mmoja katika wale wapokeaji hadithi hii wanayotumia ulama ulfiqh katika dalil. Dha'afahu al-khatibu fi at-tarikh, fi at-tarikh dha'afahu al-khatibu fi at-tarikh, asema Imam Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake tarikh, asema hii huyu bwana Muhammad bin Imran ni dhaif, naye ni moja katika wapokeaji hadithi iliyotangulia. Waqala Ibn Araqi fi tanzihi ash-shari'a, kitabu hiyo, kwamba huyu Muhammad bin Imran shi'iyun, ni mshia huyu. Ittahamahu Ibn al-Jawzi bil wad'i, Imam Ibn al-Jawzi amemtuhumu huyu bwana Muhammad bin Imran kwa kumwekelea hadithi za urongo mtume, hadithi za urongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Alwad'u ni zile hadithi za urongo alobandikiziwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye mwanzo ni mshia, halafu anamwekelea mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambazo hakusema, ana ile mbili. Kwa yeye ni mshia atosheleza kwa ni ile, na kwa yeye ni muongo anamzulia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile kubwa sana ya kukataliwa ile hadithi ya yule anayepokea hadithi kama hii. Wafihi aidan muna, katika hii hadithi wale wapokeaji Muhammad bin Salih al-Basri, al-Basri, huyu Muhammad bin Salih al-Basri pia ni moja katika wapokeaji hadithi hii. Qala al-Hafidh fi al-lisan, Hafidh Ibn Hajar nafikiri anakusudia, amesema katika kitabu cha lisan, fama alimtu halahu, fama alimtu hala, huyu bwana mimi hali yake sikujua, Muhammad bin Salih al-Basri hali yake sijui. Wala hadithu dha'afahu al-Hafidh ibn Hajar, lakini hadith amedhoofisha Hafidh ibn Hajar rahimahullah, ala ma naqalahu, kutokamana na yale yalinukuu, fi al-Futuhat ar-Rabbaniyya, kutoka kitabu hiki ambacho chaitwa Futuhat ar-Rabbaniyya. وقال الشيخ الألباني رحمه الله, الشيخ الألباني amesema kuhusu hadithi fi al-Irwa, katika kitabu chake Irwa fi takhrij hadithi Manar as-Sabil ya Imam, katika madhhab Imam Ahmad, asema dha'ifun jiddan, hadithi ni dha'ifu sana, ni dha'ifu sana, haiwezi kuwa ni dalili. Asema walil hadithi turuqun ukhra, lakini hadithi mpokewa kwa njia zingine. Jamaahu Sheikh al-Albani fi al-Irwa, Sheikh al-Albani kazikusanya zile njia zote katika kitabu chake Irwaul Ghalil. Fatanabbaha Zunduka ila anna laha inna ila anna hadha al-hadith yakum hadithi حديث ضعيف, ني حديث ضعيف تينا جدا سانا لا يثبت هي ثبوت. فايو كتكليوا حديث كما هي كما ني دليلي وكثبتيشا kwamba kila unapoanza kitabu مثلا uanzie kwa bismillah, ikiwa dalili ni hadithi hii, basi itakuwa haifai hadithi kutukuliwa kama ni dalili, ni hadithi dhaif, haifai. Bal kuna walo tuhumiwa kwamba wao ni warongo, na mrongo ni moja katika, urongo ni moja katika illa za kutokubaliwa hadithi, lau atakuwa yule mpokeaji amesifiwa kwa sifa ya urongo. Qauluhu, neno lake, min ajabil ujab, miongoni mwa mambo yanayostajabisha, angalia juu. Wa akbaril ayat, na alama kubwa sana, addalati, zinazotuonesha, ala kudratil malik, juu ya uwezo wa mfalme Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghallab, mshindi ambaye hashindwi sitatu usulin, asema ni hizi misingi sita ambazo insha Allah tutazipitia. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq katika kufahamu insha Allah. Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yeye kawaida yake, lahu inaya, anaipa umuhimu sana birrasaili almukhtasara, vitabu vidogo vidogo, vitabu vidogo vidogo ambavyo vingine amevitunga yeye na vingine vimetungwa na watu wengine. Ghaliban huwapa umuhimu sana huyo kitabu, kama kile hukipa umuhimu sana, na kitabu chenyewe ni fupi, yale yaliyoandikwa pale ni fupi, lakini imebeba maana kubwa sana. Alati, vitabu ambavyo kwamba yafahamu hal amiyu, yafahamu mtu ambaye si msomi, mtu wa kawaida ambaye yeye si msomi, anaifahamu vyema katika vitabu hivi vidogo vidogo ambavyo ameipa umuhimu mkubwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika kuzisherehesha na katika kuzisomesha na katika kutaka wao Waislamu wote kwa tabaka zao zote wafahamu. Wa talibu alilmi, na mwanafunzi pia naye ni mwenye kufahamu vitabu kama hivi. Wa min hadhihi risail, na miongoni mwa vitabu vidogo vidogo hivi, hadhihi risala, ni kitabu hiki, sitatu usulin adhima, ni misingi sita kubwa sana, kama tutakavyo pitia insha Allah. Hii ndio kazi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Asema wa kabla an ashra fi bayani, kabla sijaanza kubainisha umuhimu ya mambo yaliyokusanywa na vitabu hivi vidogo, dhakara kabla an yashra fi bayana, kabla ya kuanza katika kubainisha, dhakara hadha al-amr, alitaja jambo hili ambalo ni muhimu, huwa min ajabil ujab, kwamba jambo hili ni katika mambo yanayostajabisha sana kushinda mambo yote. Yakulu, asema innahu, hakika min ayati al-qudrati al-bahira, hizi ni alama kubwa mno za kustajabisha zinazoonyesha uwezo wa Allah, uwezo ambao kwamba imeshinda akili za waja. Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo mkubwa subhanahu wa ta'ala, na haiwezi ikaoana na uwezo wa binadamu, imeshinda uwezo na ufahamu wa mwanadamu. Wa min alamati alhikmati dhahira, kutokamana na alama za kuonesha uwezo wa Allah na hikma zilizo dhahiri zinazopatikana katika alama kama hizi, hadhihi al-usul sita, ni hizi misingi sita bazo insha Allah zitafahamika. Sheikh anaweka alama tusual huna, limadha, kwa nini? Asema liannaha min awdahil wadihat, misingi sita hii iko wazi kushinda kila kitu kinachowekwa wazi katika ufahamu wa binadamu. Wa min ajlal ayatil bahirat, na ni miongoni ma aya na alama zilizo wazi kabisa zilizoshinda akili za binadamu. Wa maa dhalika, pamoja na hivyo, yaama anha man yaama, kwa Mwenyezi Mungu kampofisha kutoona na kutofahamu yule ambaye Allah kampofisha. Al-aami, tamko hili limetokwa kutokamana na ama. Aami ni mtu kipofu, ni kama mtu ambaye haoni. Pamoja na kwamba aya hizi ziko wazi, ziko wazi kabisa, zimewekwa wazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pamoja na hivyo watu wengi Allah amewapofusha kutoona aya kama hizo na kutofahamu aya kama hizo. Wayadhillu anha man yadhill, na atapotoka katika aya hizi za Allah za kustajabisha yule atakayepotoka na kupotea asielewe. Wala yaltafitu ilaiha, wala hazunguki kuyangalia hizo aya. Wala yahnu alaiha, wala hatoipendelea katika kuyafahamu. Illa aqallu alqalili, illa watu wachache tu. Hawa watu wachache ndio watakaokuwa na hamu na mapenzi kujua hizi aya alizotaja Sheikh hapa kabla ya misingi tutakazo fikiria inshallah. Asema tena minal muwaffaqina, miongoni mwa wale waliowafikiwa na Allah. Almuhtadina, waloongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio waweza wakaangalia na wakavutika na wakapenda. Ama wale wengine hawafikiri kufahamu mambo kama haya, pamoja na kwa ni aya ambazo ziko wazi na ziko dhahir kabisa. Wa hadha ablaqu burhani, na hii ndiyo dalili kubwa ala anna Allah ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila jambo ni mweza subhanahu wa ta'ala. Hizi aya zatuonesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kila kitu subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na vile vile yatuonyesha kwamba Allah ameizunguka kila kitu kwa ujuzi. Hakuna kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekiumba na Allah subhanahu wa ta'ala hakijui wala hakifahamu, kinyume na mashia wanavyoitakidi. Alaihim min Allah ma yastahiqun, mashia katika itikadi yao potofu wasema anna lillahi aqidatul badaa, Mwenyezi Mungu ana imani inaitwa badaa na inatulazimu sisi tuamini. Walbada'atu ma hiya adh-dhuhur ba'da al-khafa, ni Allah imdhihirikie mambo baada ya kufichika yale mambo. Ati kuna mambo ambayo kwamba Allah hayajui yamefichika mpaka yatuke, hapo ndio hujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba haya yalikuwepo kumbe na yamekuwa kumbe. Ina maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kudhihiri kile kitu ni kwamba alikuwa ni mjinga wa kutoelewa hiko kitakachodhihiri wala kina maana gani. Hii ni akida kubwa sana ya kishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui ghaibu na hana ujuzi, na kuna baadhi ya mambo mengine yeye hayajui mpaka yadhihiri. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kana yatasifu bijahlin qabla dhuhuri hadhi alashiya, kwamba Allah alikuwa atasifika na ujinga kabla ya vitu hivi kudhihiri. Na hii ni fikra chafu potofu. Tayib. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezunguka kila kitu ujuzi. Wa annahu na Allah Subhanahu alitakata yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah muongoza amtakaye katika njia iliyonyoka. Fahiya ma'a wuduhiha. Hizo aya pamoja na uwazi wake, ya'ma anha kathiru min al-khalq. Allah huwapofisha wengi katika viumbe, maana Allah tabaraka wa ta'ala pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kad bayanaha, ameweka wazi wazi, bayanan wadhiha, ubainifu ile wazi wazi, fauqa ma yadhunnuhu dhannuna, juu ya vile wanavyodhania wenye kudhania. Falaltibasa fi, hakuna mambo ya kuchanganya katika hizi aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na namna alivyotuwekea wazi Subhanahu wa Ta'ala, haitatizi mtu, haimchanganyi mtu, wala ghumudha wala si maana yake haifahamiki, yani kwa maana yake ni ngumu sana mpaka akawa mwanadamu hawezi akafahamu maana ya aya kama hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katukua jukumu la kuweka wazi ili waja wake wafahamu na waedheke na aya kama hizi lakini baadhi ya viumbe Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakosesha taufiq katika kufahamu aya kama hizi, bali hizi aya zinawachanganya, aya hizi zinakuwa ni ngumu kwa wao, hawatofikiria uwazi wa maana aya kama hizi. Thumma baada hadha, kisha baada ya hahi ubainifu wote, ghalita fiha kathiru minal aghbiya, wakaanza kukosea katika kufahamu aya hii wengi madutu wasokuwa na akili, watu ambao akili hawana. Wa innama ghalita fiha kathirun, hakika waliteleza katika masala haya kutofahamu wengi, min adhkiyai alalam, watu wanaosifiwa kwa akili kubwa katika ulimwengu, kwamba fulani ana akili, fulani ana hikma, fulani Mungu kamruzuku akili njema, pia wameteleza katika kufahamu hizi aya za ajabu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezidhihirisha kujifahamisha mwenyewe ule uwezo wake na ufalme wake na ushindi wake, ili watu wamfahamu vizuri kwa kupitia hizi misingi sita. Wa uqala bani Adam, vile vile wenye akili na hikma katika wanadamu pia wameteleza, illa aqalla alqalila, wachache tu katika wachache, alladhina altafu ilaiha, ambao wao walizunguka kutamani aya hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqbalu alaiha, wakazielekea zile aya, wantabahu, na wakazunduka, lima tahwihi, mambo yalokusanywa na aya kama hizi aljalila tukufu. Aya zimekusanya mambo makubwa sana, minal umuri, mambo aljalila tukufu. Kwa hivyo wale ambao ni wachache wao, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufiq, ndio walioanza kufuatilia aya hizi na kuzielekea katika hizi aya mpaka wakawa ni wenye kuzunduka na kujua kwamba aya hizi zimekusanya mambo mengi tukufu. Fa'aqalu dhalika, wakafahamu hayo, wa'taqaduhu, na wakaanza kuamini zile kudra na uwezo wa Allah zilizokusanywa na hii aya. Wa'amilu bihi, wakaifanyia kazi. Wada'u ilayhi, na wakawalingania watu baada hapo. Wasabaru ala aladha fihi, wakavumilia juu ya madhara itakayofikia kati ya kufikisha aya hizi na kati ya kuwafahamisha watu aya hizi. Hadhihi al-usul, misingi hizi sita alati sayadhkuruha shaykhu, sheikh atazitaja rahimahullahu ta'ala katika hapa kama tutakavyopitia inshallah. Wahia na hizo misingi, al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza al-ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada, kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada zile ambazo Allah ametuamrisha kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah ana ala lillahi dinul khalis, Mwenyezi Mungu ibada zake ni safi. Na wewe unapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtakasia ibada zake. Na ulama katika kutuarifishia na kututambulishia ikhlas wasema kwamba tajridul amali lillah, yani ni kumvulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika lile tendo alilokuamrisha, kila kitu ambacho kiko kinyume na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na umfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake. Wa bayanu dhiddihi, na kutubainishia vile vile katika asli hii, msingi wa kwanza, kinyume cha ikhlas ni nini, ikhlas awalan na kinyume chake ni nini. Wa huwa shirku, nayo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imma uwe na ikhlas, imma umshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baina dhalika utakuwa kati ya mambo mawili haya. Al-aslu thani, msingi wa pili, al-istima'u fi din, umoja katika dini. Sisi tumeamrishwa tuwe kitu kimoja katika dini yetu, wanahyu an at-tafarruqi fihi, na tumekatazwa kutengana katika dini. Moja katika asli hizi ambazo tutakazopitia ni hiyo al-ijtima'u fi ad-din, kukusanyika na kuwa na umoja katika dini ya Kiislamu, na tumekatazwa kutengana katika dini. Msingi wa tatu, as-sam'u wa ta'atu li ulati al-amr, kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu, watawala wa Kiislamu na wasoko watawala. Sasa hatuna khiari sisi kutii serikali, sasa pamoja na kwamba sisi serikali ya Kiislamu, ni wajibu wetu tuwasikize viongozi na kuwatii viongozi watakao kututawalia mambo yetu. Hii ni asli moja katika hizo asli ambayo ni asli ya tatu. Na tulipoacha hii asli ya tatu, ndio tumeingia katika matatizo na balaa. Tulipoona kwamba kila kiongozi anaikalia kwenye kiti, yeye ni kafiri, hafai kutawala, wengine ndio wameumbwa na Allah basi kwa kutawala tu, maumbileo ni maumbile ya kutawala, basi hafai kutawala isipokuwa yeye. Ndio matatizo haya yote tunayopata katika ulimwengu tukaanza kuyapata. Kwa hivyo ni lazim kiongozi anapozungumza asikiwe, na anapoamrisha atiiwe katika yale anayoamrisha, sharti isiwe ni maasia yale anayotuamrisha kiongozi. Sio kwa pengine tuambia nendeni tukanwa tembo au tukamue Muislamu au tukafanye zina, madamu si haramu jambo lile ni lazima tumtii. Al-aslu rabi, msingi wa nne, bayanu al-ilmi wal-ulama, ni kutuwekea waziwazi elimu ni nini na wenye elimu kina nani. Maana leo kula moja adai ni mjuzi, adai ni mwanachuoni, lakini tutakwenda kujua kwamba ilmu ni nini na wenye elimu kina nani na wana sifa gani. Walfiqh Fiqh ni kitu gani? Ni somo aina gani? Walfuqaha na ulama wa fiqh ni kina nani? Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Na kina nani walojifananisha na ulama? Na wao si katika ulama. Na kina nani walojifahamisha ujifananisha na fuqaha? Na wao si katika wao. Pia tutakuja kuwajua ni kina nani na wana sifa gani. Al-aslul khamis, msingi wa tano, bayanu man hum awliya Allah. Kuweka wazi wazi ni kina nani vipenzi wa Allah. Kwa sababu kuna fikra tofauti ya watu wengi sana kuwaelewa mawalii kina nani. Lakini kule utakwenda kujua mawalii wa kikweli kweli ni kina nani, ambao wanaojulikana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mawalii waliobuniwa kina nani ambao hawamo katika mafundisho ya dini ya Kiislamu. Al-aslu sadis, msingi wa sita, raddu shubhati allati wada'aha ash-shaytan, kuirudi hoja tata aliyoweka shaytani kuwekea binadamu. Shaytani atuambia hivi, anawekea hoja tata kwamba fi tarki al-Qur'ani, tuache Qur'ani, tusisome Qur'ani wala tusifahamu Qur'ani wala sunna pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujafikia wakati wa kuambiwa tufahamu Qur'ani wala sunna. Hatuwezi, hatuna akili. Lazima mtu akitaka kusoma Qur'ani na kujifahamu sunna na Qur'ani awe ashafika fi darajati al-ijtihad. Ni mwanachuoni huyo. Huyo ndo anaruhusiwa. Lakini sisi la. Na shubha hii tulikuwa nao sisi. Wale wazee ukawauliza wakati ambapo kwamba waliokuwa hapo wao kabla yetu sisi, ni kwamba watu hawafasiriwi Qur'an. Na mtu akisema kwa nini hatufasiriwi Qur'an, akamwambia waweza kubeba jino la ndovu. Mtoto mdogo una miaka mingapi? Miaka mingapi? Miaka 6. Sasa waweza kubeba jino la ndovu wewe? Hasiwezi. Basi tafsiri jino la ndovu, hujafika wakati wake. Sasa ziko shubahati kama hizi tata ambazo zimeenezwa katika mshtama wa Kiislamu, mpaka wale Waislamu wakaitukia au wakaogopa kusoma dini Qur'ani na sunna ya Mtume. Sasa hizi shubha nani kawekelea hawa watu? Shaitani. Shaitani ndio amewekelea. Wa hadhihi al-usul, na misingi hii, usulun muhimma, ni misingi muhimu sana sana, tena jadiratu bil inaya, ni bora zaidi ichungwe na ihifadhiwe. Wa nahnu nasisi nasta'inu billah, twataka msaada kwa Allah Ta'ala aliyetukuka, fi sharhiha, katika kuisherehesha, wa ta'liqi 'alayha, na kuibainisha, bima yassara Allah, kwa kile atakacho kutufanyia wepesi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, ikhlasu ad-dini lillahi Ta'ala, ni kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini yake na ibada yake. Wa bayanu dhiddihi, na kuweka wazi kinyume cha ikhlas, alladhi, ambayo kwamba huwa shirku billah, ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapokuambia kwamba huna ikhlas wewe, maana yake kwamba wewe wamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake. Kwa hivyo ikhlas ni kitu kikubwa sana katika dini yetu, na ni kiungo muhimu sana kila Muislamu kuwa nayo. Na pindi anapokosa Muislamu kiungo kama hiki cha ikhlas, ni kama ayuwafanya ibada isiyokuwa na mwelekeo. Yuwafanya ibada isiyokuwa na mwelekeo. ikhlasu dini lillahi ta'ala, kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yake na ibada zake, alaitukuka wahdahu peke yake, la sharika lahu, Mungu hana mshirika, wa bayanu dhiddihi, na kuweka wazi kinyume cha ikhlas, alladhi, ambayo kwamba huwa hiyo ashirku billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwan al-izza, ashirk ni kitu khatari sana, shirki ni kitu khatari sana, na watu wengi hawajisumbui kuwafahamisha watu shirki ni nini. Waona kwa maoni yao fupi, maoni fupi, waona kwamba huku kuwabainishia watu shirki ni nini ndiko kuwachanganya Waislamu na kuwatanga, kuwachanganya Waislamu na kutowafanya kutofahamu, kuwapelekea kutofahamu dini yao, na hivyo sivyo, ni makosa. Shirki ni kitu kimetajwa katika Qur'an, na ni kitu kibaya, na ni kitu kitamharibia mtu ibada yake mbele ya Allah. Shirki itakuharibia akhira na dunia. Wa kaunu akthar al-Qur'an, na kuwa Qur'ani nyingi sana, fi bayani hadha al-asl, ona iko katika kutubainishia msingi huu wa ikhlas. Aya nyingi sana katika Qur'an inatuhimiza tuwe na ikhlas, tena min wujuhin shatta, ndia tofauti tofauti, bikalamin, kwa maneno yafhamuhu, wanayofahamu, anayofahamu abladul am, mtu ambaye kwamba yeye nipite kabisa katika wale wajinga, watu wa kawaida wale, ni ambaye nipite afahamu kwa njia ambazo kwamba tofauti tofauti ametuzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili jambo kama hili afahamu, mtu ambaye kwamba hafahamu kabisa katika watu wa kawaida. Thumma lamma sara, kisha ilipokuwa ala akthari umma, wingi katika umma, masara yaliokuwa adhhara lahum shaytanu al-ikhlas, shaytan akawadhihirishia ikhlas, fi suratin, katika sura tanaqqus salihina, ya kuona kwamba ni kama kutoa heshima wale watu wema na kuwapokonya haki zao na kutowatimizia haki zao, wa taksiri fi huquqihim, na kutowatimizia haki yao. Akawadhihirisha kwa kitu kama kile, akamwambia bwana, nyinyi pamoja na kwa mwabudu Mwenyezi Mungu, lakini kuna watu fulani mnawapunguzia haki, mnawadharau, hamwatimizia haki zao. Nani nani ni watu wema, mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wapewe uwezo sawa na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa adhhara lahum shirka billah, shaytana akawadhihirishia kumshirikisha Mwenyezi Mungu, fi surati mahabbati salihina, kwa picha ya kupenda watu wema. Wa atba'ihim, na kuwafuata hawa watu wema. Kwa sura hii ndio ikawa ikhlas inakosekana. Wakati gani watu wakawa wengi katika umma wa Kiislamu katika matatizo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Angalia chini, yaani min fushuil jahl, wakati ilipokuwa imeenea ujinga wa umumil jahala, na kuenea kutoelewa dini kati kama ule, ndio yakaanza kwa fikra fulani watu kubainishiwa ya kuwa, nyinyi jamani, kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake haitoshelezi kuwa ni kuwa na ikhlas, lazima kuna watu wengine ambao kwamba wanao watukufu, ni lazima mwachanganye na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaitan kawaletea watu kama kwa sura kama hili. hadha al-aslu al-awwalu, hii ndiyo msingi wa kwanza. Yatalakhasu, inafupika. Fi tahqiqi tawhidi lillahi subhanahu wa ta'ala, katika kumtimizia upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakiki ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bijami'i anwa'i hii wa masaili, kwa sampuli zake zote za kupokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na masala yote yanayofungamana na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal bara'ati min ash-shirki, na kujitenga mbali na shirki. Bi jami' anwa'ihi, kwa sampuli zake zote shirki. Wa suwarihi, na sura zake. Wal bara'ati min ahlihi, na kujitenga na wale wenye shirki. Ni lazima mtu awe sampuli hiyo. Haiwezekani mtu kuwa na ikhlas na kufahamu namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajaelewa kumpokesha Mwenyezi Mungu ni kupi maso. Ha? Vipi nitampokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Na nimpokeshe Mwenyezi Mungu kwa kitu gani na gani? Hapo ikiwa hujafikiria katika daraja kama ile, haiwezekani umpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe huelewi kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kupi. Sasa ni lazima usome tauhidi hapa. Ni lazima usome tauhidi ufike hadi ya kuelewa namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sampuli za kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni masala yapi katika tauhidi ambayo kwamba ni lazima umpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba mimi nampokisha tu kwa kulingamana na akili yangu mimi. Haa. Ni lazima isomwe, ni somwe hili. Halafu ujue sampuli zote za kujitenga na shirki na washirikina, na masala yote ambayo kwamba yaweza ikakutambalia kutoka na masala kama yale, shirki na mfano wake, uelewe, ili ufunge hizo dirisha zote, usije ukatambaliwa na shirki, uwe umebaki katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini yake Subhanahu wa Ta'ala. Halafu usishirikiani na watu wenye pepesi ya kishirki na wenye itikadi ya kishirki, kwa sababu utaathirika na wao. Ulama wa lugha wana mfano tumia, akwambia as-sahibu sahib, rafiki ni mvutaji. Atakuvuta unaposhirikiana na mtu ambaye kwamba ni mushriki na haelewi, kwa hiyo umshirikisha Mwenyezi Mungu, na wewe huelewi masaili ya kishirki, hata ukamnasua katika masala kama yale, hata ukamfahamisha, mwisho wake atakubeba na wewe, atakutia katika zile shirki. Kwa hivyo kitu muhimu ni kujua namna ya kutaka kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih inda al-Bukhari, katika hadith sahih iliyopokewa na Bukhari rahimahullah ta'ala, Mungu amrehemu, akipokea an ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba tukufu huyu, fi qawlihi ta'ala, kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nuh aya 23, waqalu, wakasema wale washirikina wa zama za mtume Nuh, la tadharunna alihatakum, musiache, musiache waola wenu kabisa, wala tadharunna, wala musiache, musiache waddan, mungu wenu aitwaye wadd, msimwache, wala suwaa, wala mungu aitwaye suwaa, msimwache, wala yaghutha, wala mola aitwaye yaghuth, msimwache, wala yauqa, wala mola aitwaye yauqa, msimwache, wa nasra, na mola aitwaye nasra, msiwache. Hawa ni waungu watano, na hawakuwa waungu aslan, hawa walikuwa watu wema katika wafuasi wa mtume wa Nuh alayhi salatu salam. Watu watano wema kabisa wacha Mungu. Na walikuwa na majina haya haya. Sasa hawa watu wema watano hawa, kama anavyotubainishia Abdullah ibn Abbas, asema qala hadhi asma'u rijalin salihin. Haya ni majina ya watu wema katika kaumi Nuh alayhi salatu wasalam. Falamma halaku, walipoangamia, walipokufa hawa watu wema, auha shaitanu ila qaumihim, shaitani kawapelekea ufunuo watu wao, aninsibu, chongeni masanamu na muyaweke masanamu yale, ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, vile vikao walikuwa wakikaa pale walipokuwa wakifanya ibada na zile sehemu walikuwa wakikaa, wekeni yale masanamu. Tena mkiwaka masanamu kama yale pale, wasamuha bi asmai, waiteni kwa majina ya wale watu wema watano. Sasa shetani alipokea wahi kama hiyo, wale wakaenda wakachonga masanamu sasa matano kwa majina haya matano, na walikuwa wabaki vizeri wakati kama ule wakiwakataza kusema la, hawa watu walikuwa watu wema lakini walikuwa hawaabudiwi. Sasa wakaja na wao pia shuba kwa maana sisi hatuwaabudu hawa, lakini tutawaigiza watu wema hao ili tuwe na sisi ni watu wazuri katika ibada, tuwe wema kama walivyokuwa wema wao. Tutawaigiza, kila tukiwaona hawa watu wema tuwakumbuke kwamba walikuwa ni watu wema, walikuwa wakifanya ibada nzuri nzuri, walikuwa karibu na Allah, na sisi tukumbuke hilo, tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi na usawa. Sio kwamba sisi tutakuwaweka masanamu hawa kuabudu, la, si nia yetu. Wale wazee wakafa na wale watoto walikuwa kielewa hivyo, wakafa watoto wa watoto wale. Sasa wakaja sasa, walipokuja wakaona wale masanamu pale walipowekwa, shetani akaja akamwambia, basi fursa niwe ni yenu nyinyi sasa. Hawa walikuwa kiabudiwa na baba zenu, na wao hawana ilmu wala hawana mafundisho, ni watu wajinga, na mtu mjinga ni hatari, kwa sababu kila jambo ambalo kwamba liko nje ya ibada waweza kufanywa kwa ni ibada na kalifanya na kaitakidi kwamba atapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa hana elimu ya kumsaidia na kumfahamisha kwamba hili jambo ni la kosa wala halielekei kwa ni ibada. Sasa kwa kuwa ni hivyo, wazee wao hawakuwasomesha watu kama hawa wala kuwapa tarehe ya watu kama wale, shetani akaja akawageuzia sahani, akamwambia la, baba zenu walikuwa kiwaabudu kabisa, hawa walikuwa ni waungu. Wakaanza kuabudu wale masanamu, hata idha halaka, mpaka walipoangamia. Ulaika, hao watu wema walikuwa elewa kwamba hawa ni wema, wakawa waigiza. Wanusiya alilmu, elimu ikasahuliwa. Ubidat, masanamu kama wale wakaanza kuabudiwa. Sasa wakawa badala ya abudiwe Allah, abudiwa masanamu. Ndio ulama rahimahumullah daima wanatuambia, jambo lolote ambalo huenda likaleta shubha kwa watoto wako baada ya kuondoka kwako, iondoe. Mfano mathalan, kuna vitabu vingi sana pangine mtu aweza akasoma, pangine yeye ni talibu ilmi, atakujua pangine kutokamana na khawarij, ni watu sampuli gani na vitabu vya khawarij, atakujua mashia ni watu aina gani, atakujua na wengineo. Sasa kitukua vile vitabu kiweka kule, si maana yake kwamba yeye waamini vile vyote vilivyotajwa katika vile vitabu. Yeye amesoma vile vitabu ili kujua hatari ya wale watu na kuweza kuwafahamisha Waislamu waepukane na hatari ya watu kama wale. Sasa yatakana ule baba sasa vile vitabu avitenge, sasa atumie maandishi kwamba vitabu hivi havisomwi na watu wenye daraja fulani katika Uislamu wao mpaka afikie daraja fulani, au vitabu hivi pengine umetukua vitabu vya kisufia, wataka kuwajulisha watu hatari ya wasufia na umeweka pale na pana shirki na kufru katika vitabu kama vile, basi weka pale utasema mamnuul qiraa, vitabu hivi ni haifai kusoma. Sasa mtoto akiwa yuwajua ilmam, ana kidogo anajua lugha kirabu, kwa nini baba akasema hivi vitabu visisomwe? Atakwenda kumtukua mtu, tambia kwa nini baba akaweka hivi. Sasa akamwambia vitabu hivi si vizuri, baba alikuwa akisoma kwa sababu akujua tu watu kama hao, lakini alikuwa hasomi kwa sababu ni dini apate faida kutokana na vitabu kama hivi. Kwa hivyo lazima uweke tanabuhi fulani na uzunduo fulani katika vitabu kama vile, au ukawa na vitu fulani pengine kihali na ada bahala kama pale vile, bahala kama pale ni kwamba ni vitu vya uchawi mathalan. Sasa mtoto akivikuta vitu kama vile, huenda akawa anafikiria babangu alikuwa ni mchawi nini? Hao babu yangu alikuwa ni mchawi, baba karithi mvipi? Sasa vitu kama vile viondolewe pale, siwekwe. Kumbukumbu kama zile haribifu siwekwe pale kama pale. Sasa angalia wazee hawa waliwaacha wale watoto kuweka masanamu wale. Sasa watoto wanapata manufaa nisbi, manufaa madogo sana, kwa kuwa wakumbuka wale walikuwa watu wema, wakiwaona na wao wakumbusha Allah, wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi na usawa. Lakini wamesahau ya kwamba watakaokuja hawatokuwa na ufahamu kama hii, wakayanyamazia. Sasa walipoondoka wale na elimu ikasahulika kabisa, wakaanza kuabudiwa, ndio wakaanza kuambiana, waqalu la tadharunna alihatakum, usiwaache waona wenu kabisa, wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, kabisa hawaendelee nyinyi, muendelee kuabudu vitu kama hivi. Kwa hivyo akasema kwamba hadhihi asma'u rijali salihin min qaumi nuh, sema Ibn Abbas, sema lamma halaku walipokufa, wakanu ya'iduna an-nas, hawa twema walikuwa kiwapa mawaidha watu, wayurshidunahum ila al-khair, wakiwaelekeza katika njia khairi, au hashaitanu ila qaumihim, shaitani kawapelekea wahi na ufunuo, alladhina kanu ya'taqiduna fihi musalah, wale watu ambao kwamba walikuwa itakidi kati yao kwamba ni watu wazuri wema, wayufiduna minhum alhidayah, na kwamba wao watapata kutoka na hawa uongofu wa rashadi na kuelekea katika njia sawa, fayubayyinuna lahum, wakaanza kuwa ni wenye kuwabainishia ma yajibu alayhi, mambo yanowapasa, wa ma la yanbaghi an yaf'aluhu, na mambo ambayo kwamba haifai wayafanye. Falamma halaku, walipoangamia hao, au hashaitanu ila qaumi, shaitani kawapa ufununa ufahamu fulani, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajisuna fiha ansaba, kwamba wekeni masanamu katika vikao vyao, wasamuha bi asma'i, waiteni kwa majina yao, fafaalu, wakafanya, walam tu'bad fil jail al awwal, hawakuabudiwa hawa masanamu na generation walo achwa na wale wazee, wale waliwafahamisha kwamba hawa walikuwa ni watu wema, hata idha halaka ulaik, mpaka walipoangamia wale, wanusiya alilmu ubidu, ikasahulika watu kwamba hawajui tena elimu, wakaanza kuabudiwa watu kama wale kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kumbukumbu yoyote ambayo yaweza kuleta tashwishi, usiwawachie watoto wako akhal aziz, ili isije ikawa ni janga na bala baada ya kufa kwako kwa watoto wako kama hao. Naona kwamba tumefikiria sehemu ya kusimama, insha Allah tutasimama hapa, na kama kuna swali insha Allah kuhusu haya mawili matatu tuliyozungumza, basi pana nafasi ya mtu kuweza kuuliza insha Allah.